Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 кастрычника, святоборы, серьги зимовые. День Сергея у особных кутках лечили початком зимы. Хоть за сапраўдную зиму прымали незалежно от даты тую пару, коли притиснуть морозы да выпаде снег. И знов Сергий у именинниках, и знов попередженне. Мауляв, Сергий выбеливая атавы, инем покрывая дубравы. Сергий зиме начальник. Покрова за зимок сыпнула снегу. Ерофей дурыл, распустивши вятры, ломится на дворьица. Бруду мора вымакают озимины, гниють на кораню, поняси ты мое гора. Снег выпадае, калі дрэва яшчэ не скінулі лістоту, тады ён хутка растане. Калі Сергій снежкай пакрыецца, то з лістападаўскай матроны зіма ўстане на ногі. Дзённы снег не ляжыць, а першы надзейны снег выпадае ўначы. Бор у нашым разуменні гэта лес. Лес поўны ягад і усялякай лясной ежы. Дрэвы даўно ў борах былі высокія і магутныя. Стаялі тысячы гадоў некранутыя. У даўнія часы звалі нашыя продкі борам ляснога жыхара, лясніка, паляўнічага, які жыве ў самых некранутых лясных урочышчах. Бор быў магутным. Ён мог стогадовую хвою вырваць з коранем зямлі. Ён мог ляснога гаспадара мядзведзя пакласці на хрыбет. Бор быў добрым паляўнічым. Жыў бор пад каранямі велізарнага шматвяковага дуба. Спускаўся ён пад зямлю праз дупло, дзе захоўваліся незлічоныя скарбы. Даведаліся пра тое людзі нейкія, што не ведалі радавога агменю. Аблудзілі па зямлі падобна ненаедным ліхаманкам, і калі бор сыходзіў па лясных сцяжынках хадзіць, лес правяраць, сталі паволі цягаць з-пад зямлі скарб. Але хутка бор пазнаў пра сквапных разбойнікаў, не стаў ён іх сілай сваёй караць. А спусціўся ў сваё сховішча пад дубам, схапіў магутныя карані над сваёй галавой і патрос іх, і сышоў дуб на 7 аршынаў у зямлю, схаваўшы ўваход, а бор заснуў да пары да часу. Імёны банніка – жыхар, пастыр, гаспадар – адлюстроўваюць уяўленні славян пра банніка як спрадвечнага насельніка і гаспадара лазні. Баннік быў не проста разнавіднасцю дамавіка, яго паходжанне больш складанае. У ім удзельнічалі і дух вады, і духі продкі, і духі агню, паколькі ў лазні рытуальная роля прыпісвалася менавіта агню. Лічыцца, што першапачаткова баннік несумнеўна быў продак, але з цягам часу ён перасэнсаваўся і стаў прадстаўніком не гэтулькі продкаў, колькі памежжа парога. А ў якасці ахоўніка мяжы ён і не павінен быць асабліва добразычлівым персанажам. Гэтым баннік нагадвае бабу-ягу, якая гэтак жа ахоўвае мяжу і праяўляе то добразычлівую натуру, то шкоднасную. Прыказка «няма злей банніка, няма яго дабрэй» таксама ўскосна пацвярджае прыналежнасць банніка да мяжы паміж сваім і чужым прасторамі. Яшчэ існуе меркаванне, што выява падступнага банніка з'яўляецца персаніфікацыяй жару, марока, які душыць чалавека, персаніфікацыяй небяспек, якія могуць быць у лазні. Часцей за ўсё баннік быў нябачны і выяўляў сваю прысутнасць шумам. Яго бачныя абліччы былі вельмі разнастайныя. Ён з'яўляўся ў выглядзе маленечкага, але вельмі моцнага голага дзядка з вясёлкавымі вачамі і з доўгай, пакрытай цвіллю барадой. Часам ён уяўляўся чорным касматым чалавекам велізарнага росту і з доўгімі валасамі, з жалезнымі рукамі і кіпцюрамі, якімі душыць ці запарвае тых, якія мыюцца. Часам ён быў сеты касматы, часам нахі пакрыты брудам ці лісцем ад венікаў. Голас баннік быў рыпучым ці падобным на голас знаёмых людзей. Па павер'ях жыхароў некаторых раёнаў, баннік мог ператварыцца ў ката, сабаку, жабу, белага зайца і нават у венік ці вугаль. Таксама баннік мог абярнуцца якім-небудзь знаёмым чалавекам. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.